Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. Кирил Петков, Бойко Борисов, Слави, Доган, Пеевски и Костадинов. На какво основание искат, но и могат ли да управляват България? Отговарят доцент Харалан Александров, социален антрополог, доцент Стойчо Стойчев, политолог.
Беновска пита.
Здравейте, гледате ни на живо в студиото в София на Беновска пита, радио К2, слушате ни на живо по радио К2 на 93,9 FM и ни гледате на живо във Фейсбук Илияна Беновска. Точно 3 дни, след като на 22-ри, този парламент взе главата на правителството на Кирил Петков и промяната. Точно един ден, когато същия този парламент прие преко волята на 60% от българското население Македония да я присъединим към Европейския съюз. И точно 2 дни преди Кирил Петков да подаде своята оставка официално пред президента Радев и да започнат разговорите за съставяне на нов кабинет. На кого ли ще бъде този кабинет? Нека да разберем това от разговора с двамата ми гости. Здравейте, доцент Стойчев, доцент Александров.
Мисля, че въпросът е повече за Стойчо, той е политологически. Аз как доцент по антропология мога да кажа, че всички тези лидери, които изброихте и партиите, които те водят, са представителни за определени част от българската общност. И другото, което мога да кажа, че в своята цялост, с изключение на една малка и много интересна и достойна за дълбинно изучаване част, която наричаме градска десница или умнокрасиви, нали, българското общество е така, преживява с облегчение този политически обрат, който се случи, много повече свалянето на правителството, отколкото пускането на Македония, разбира се, но това по никакъв начин отменя дълбоката тревога и натрупващите се страхове, които имат економически развитие и вече все повече и битов характер, все повече хора се питат дали ще успеят да оцелеят. Съвсем сигурно големи групи хора от средната класа приеха, че стандарт им пада и че ще обедняват. И това, което много се нуждаят, е някакво спокойствие, сигурност и предсказуемост. И още след това са очакванията към политическото лидерство. Това е, мога да кажа, като въведение.
Ами, ние сме така едно общество, което бих казал дори не отговаря на строгите дефиниции за общество, защото сме толкова хетерогенна група от общностни субкултури, които на всичкото отгоре живеят повечето от тях с някаква собствена виртуална реалност, трудно комуникират помежду си и оттам произвеждат политически партии, парламенти съответно, които са отражение на тая реалност. И сме наблюдатели на парламенти, в които партиите все по-трудно могат да си говорят, камо ли пък да седнат да правят общи политики или да вървят към общи цели. Общите цели привидно уж са общи едни и същи, но обикновено тези хора разбират съвсем различни неща под едни и същи думи, влагат различни смисли, например в това какво означава мафия, какво означава да си почтен, какво означава да си политик, какво е демокрацията изобщо и какво е да си демократ. И какви жертви евентуално за демокрация могат да бъдат правени в името на някакви други цели, като например да се изчегърта мафията. Така че в такава сложна ситуация обикновенно трябват някакви или медиатори, които да посредничат между тези партии, т.е. силни фигури, които да са достатъчно авторитетни да могат да сплотяват всичко това. Или ако искате още по-радикален пример мога да дам, като Муамар Кадафи, който беше единствения човек способен да въдвори някакси ред и разбирателство между тия племена в Либия, които сега без него са се хванали гуша за гуша на практиката. Един такъв човек най-добре в нашия контекст може да играе като ролята на обединител. И такива са доста малко в историята, някои номинално, други в реално изражение бяха такъв тип обединители. Нали, Тодор Живков, Бог да го прости, сигурно е един от тия хора, може би, но от последната ни история, демократична, Бойко Борисов, бих казал, че беше този човек, който максимално много успяваше да договаря, да балансира, да изгражда мостове. Спомням се дори във връзка с реваншистското говорене, реваншизма въобще като като стратегия политическа и пиар и управленска, че 2009 година, когато ГЕРБ дойде на власт с скандалите около Батко и Братко и така нататък, много хора очакваха от Борисов всъщност да вкара Станишев в затвора и тройната коалиция да търка наровете, решетките, които там се сетите. Тогава спомням, че той каза, ние няма да преследваме предишните управляващи, защото това не е демократично и не да сдава. Така, не искаме да правим прецеденти, които след това, нали, да бъдат използвани за прокарване някаква така трайна тенденция на политически реваншизъм.
Но господа анализатори, не ви ли стана мъчно за Кирил Петков, който буквално като в Ботевото на прощаване си взе с Богом с всички свои министри на трибуната на Народното събрание? Нека да го видим за кратко.
На хора на аплодисментите на падналите от власт промяната БСП и ДБ, Кирил Петков, като един харвардски революционер, сякаш излъчваше към цял народ и към татко, и към Лена си Христо Ботевото на прощаване. Не почи, татко, не тъжи, че станах аз и хайдутин, хайдутин татко, бунтовник. Но кълни, татко, проклиняй таз турска черна прокуда, дето нас млади пропъди по тази тежка чужбина. Да ходим, да се скитаме, немили, клети, недраги. А знае, татко, мил съм ти, че може млад да загина, като си ме, татко, родил със сърце мъжко и юнашко. Та сърце, татко, не трае да гледа турчинче без ней над бащино ми огнище, там, дето либе хубаво черни си очи вдигаше. Дружина тръгва, отива, пътят е страшен, но слабен. Аз може млад да загина, но стига ми тая награда, да каже нявга народът, умря сиромах за правда, за правда и за свобода.
Леко извратено да тази среща между поезията на Ботев, която извън съмнение от мои така сериозните духовни постижения на българската култура и цивилизация, и нещо толкова пошо, кухо, плоско и безмислено като това тези хора, нали, по повод на които, на чието фон имам усещане за оскверняване, честно казано, така че ще пропусна това и ще отговоря директно на въпроса. От самото начало ми е мъчно за Кирил Петков. Той е класическа жертва, защото това е човек, който е очевидно употребен, бих казал злоупотребен, абюст на английски думата, с политически, вероятно икономически цели от политическите инженери, които го инсталираха. Нямаме как да знаем това, не ни е дадено да го знаем, нали? Вие, разследващите журналисти, може би трябва да стигнете до това, но извън съмнение, че този човек е много внимателно подбран, че му е направен психологически профил и че целенасочено е експлоатирана неговата патология, която е от нарцистичен тип, очевидно. Много политици имат такъв тип тенденции, някои от тях ги контролират, при него тя е напълно изпусната. И само човек, който в такава степен отказва да влезе във връзка с реалността, е в състояние да обслужи задачите на един режим, който очевидно си беше поставил за цел да разруши всички местни елити, да, така да се каже, да срине даденостите в това общество, дали за да ги построи наново, тъй като нищо градивно не видяхме, това си остава въпрос, или просто за да се възползва от хаос. В този смисъл, тези, които конструират поведението, тези, които насочват и експлоатират неговата болест, тези, защото той е болен човек, разбира се, неговата патология психологическа, нека да кажа, тези, които манипулират неговият ум, който е доста семпъл и не е труден за манипулиране, са истинските злодеи. Аз мисля, че той трябва да бъде разглеждан като жертва и трябва в нормална ситуация би трябвало да потърси терапевтична помощ. Разбира се, това няма да се случи, няма да бъде допуснато. По-скоро ще бъде употребен и схвърлен, изключително тъжно, и мисля, че много така ярко доказателство за безпринципността и безскрупулността на българското задкулисие, нека използвам тази толкова любима на вече падналото правителство дума. Това е съвсем сигурно, че е жертва на задкулисието или на част от него, което го употреби безскрупулно, безогледно и изключително аморално. Нали? Това е ужасно, което се случи с този човек.
Доцент Стойчев, не за да се оправдае, че употребих този глагол ще използвам на прощаване, но той така се ръкуваше, прегръщаше и целуваше с всички свои, Кирил Петков имам предвид, министри, че наистина на мен ми се видя като на прощаване, не плачи майко, не тъжи.
Ами, сега патоса не е чужд на други членове на неговата парламентарна група, има там и девойки, които излизат и така как Любен Дилов каза, с комсомолски ентусиазъм, аз бих допълнил и с болшевишки плам, нали, в очите ленински, гори-гори, като вечния огън в Москва, който вече се използва, разбрахме и за свещено служение.
Той е хубаво момче, нали? Знаете, от Чав го сравняваха с Джон Траволта, там.
Аз между другото го харесвам. Който намери прилика, защото той наистина визуално, да, визуално прилича много на, на Джон Траволта. Изобщо така, има артистизъм, нали? Има определено неща, които се харесват на хората. Аз наистина съм склонен да повярвам, че е бил подбран целенасочено от, от, разбира се, екипа, който е търсил подходящия кандидат за, за този пост. Но сега, като изключим така самия патос, в който той се самоизживява, нали, в героизацията, която си придава, нищо нито геройско можеше да се очаква, нито пък се е случило в една нормална демократична процедура. И аз разбирам да беше свален под уличен натиск или нещо друго, но разбира се, това зависи на кого го разказваш, как го разказваш и как го продаваш, защото на хората, които бяха зад него на площада, това е продавано като страшно подлият заговор на мафията, която се събра, защото той е натиснат да изчигърта и го всъщност нали, ритуално принесе в жертва на, на собствения си така пошъл, ако искате, пир.
Но, господа доценти, вие и двама да казахте, че, че му направим психологически профил на Кирил Петков. Аз пък искам да ви попитам, а на Асен Василев, неговия съпредседател на партията Промяна, която още не е регистрирана, доколкото знам, и неговото второ аз или пък съм първото аз на Кирил, не знам как ще го определим. Аз се натъкнах на нещо много интересно в едно интервю, което взех от Асен Василев. Той, знаете ли, че няма жена до себе си, за да е свободен да влезе във властта. Как се съизмерват тия, съпоставят тия неща? Нека да го видим и вашия коментар.
И се сетих каква саможертва ми призна лидерът на Промяната Асен Василев на рождения ден на майка си. 2 юли, но 21-во.
Между другото, по този повод, знам, че няма да се излъчи днес, но днес е 2 юли, майка ми има рожден ден. Искам да я поздравя от вашето предаване. Ако
махнете и тя утре. Продете и сърчица, целувка.
Абсолютно.
Да, върнете се. Да. Кажете и 2-3 да ви хвама.
Честит рожден ден и много благодаря за моралните устои, които са заложени от майка ми.
Майка ми явно е изиграла голяма роля в живота ви.
Да.
А имате ли жена до себе си?
Не.
Защото?
Защото ако имах жена, нямаше примерно да вляза сега в Министерство на финансите по този начин, по който влизам. Но по-далечната и по-дългата история е, че съм имал няколко жени до себе си, но в момента няма.
Какво е любовта за вас? Тя не е, нека да не я разбираме непременно между мъж и жена.
Не, за мен е между мъж и жена, но...
Защото човек може да обича и детето си...
Може, нямам деца, за съжаление, така че за това не мога да говоря. Любовта е момента, в който сваляш всички маски и се доверяваш напълно на човека.
Любовта е момента, в който сваляш всички маски. Какъв психологически профил е направен на Асен Василев от това, което чухте? Какъв е вашия анализ, господа доценти, анализатори?
Не е етично да се дава диагнози в ефир, нали?
По-близко до микрофона.
Но съвсем си това, което мога да кажа, е, че има подчертано социопатни характеристики този човек и то много си проличава в отношението му към, към социалното страдание, нали, липсата на каквато и да е емпатия и свързаност, колкото и добре да се опитва да ги изиграе с страдащата част от хората в резултат на неговите безумни политически и финансови операции. Сега, това, което е важно да се каже обаче, че той е човек, който в много по-голяма степен контролира себе си. Т.е. той има много по-добра базови дадености за, за политическо лидерство, отколкото неговия партньор Петков. И в този смисъл идеите, които се завъртяха в така леко депресираната протестно-революционна общност, която подкрепя този зучест проект, наречен Продължаваме промяната, да бъде сменен Кирючо с Асенчо, има своите основания. Съвсем определено Асен Василев е човек, който в много по-голяма степен контролира обстоятелствата, повече във връзка със себе си, и а това не е характерно за тази общност, между другото. Те не
може
са във връзка с мотивите си.
Има повече неща, които иска да не станат видими, доцент.
Това е много по-бърз, отколкото на другия. Не знам. Аз не мога да не отказвам да коментирам невидимото, тъй като тогава влизаме в режим на конспирации, на параноя, какъвто пребивава всъщност тази сектантска субкултура, на която сме свидетели, тъй като посланията, които тя излъчва консистентно последните седмици, са има заговор срещу нас. Лоши чичковци ни свалиха, защото са много хубави. Нали, тази... Аз не искам да участвам в това и затова и отказвам да фантазирам кой е всъщност собственика на този проект. Нали, очевидно, че той е някаква форма на акционерно дружество, което е направило инвестиция. Според мен не знам дали успя да си я върне. Това е задача на разследващата журналистика и аз вярвам, че това ще бъде установено.
Както се казва в Евангелието, нищо не остава скрито. Накрая се разбира. Доцент Стойчев, какъв е вашия анализ? Защо е трябвало Асен Василев да жертва любовта и жената до себе си, за да влезе във властта, и какъв е неговият психологически профил? Ако и двамата споменахте, че им правен психологически профил, как беше подбран за България?
Аз не съм психолог, профил не иска да му правя, но ако така чисто слушам и коментари, и реакции, нали, всеки говори, че Асен е по-бистър, по-остър, по-интелигентни от двамата. Ако наистина е интелигентен, не би се нагърбил да става министър-председател при тия условия. А условията са следните: в една конфигурация, в която не взимаш ти решенията, носиш отговорността за тия решения. В една конфигурация, в която хубаво ще се ползваш от някакви екстри на властта и на това да се сложиш табелка министър-председател пред името, но не знае но колко дълго ще стане това всъщност. Според мен, дори да се дал сметка за това в какво участва Кирил Петков, не си е представил толкова разкоро да приключи всичко. Да не говорим за това, че пък по чисто нарцистични може би подбуди, защото той ги прави сигурно от нарцистични подбуди емоционални, докато Асен Василев острите изказвания, които прави, са премерени. Той ги прави целенасочено, защото тези остри изказвания обикновено произвеждат някакъв положителен за него ефект. Така че независимо кой как е програмирал нещата, те работиха като хора, зад които стои някой сериозен, да кажем, субект, гръб, дали ще се посолства, дали ще са олигарси, може би и двете взети заедно, но в случая на Кирил Петков това доведе до настъпване на множество мутики. Мутики без да подозира коя откъде какво идва и да му носи. Обикновено, както става в България, защото аз стоя гледам, нали, нещата, които случват около нас, и в общи линии, ако не си слагаш някакви предгради пред възприятията, можеш с наблюдение много неща да разбереш за политиката в България, за обществото ни. Настъпали са някой, да кажем, средно голяма мутика, не задължително голям политик или голям олигарх, който им изигра всъщност тая роля да обърне колата. Верни са много народните приказки за българите, и тая, която казва, нали, царя не дава, падаря не дава, или пък малкия камък го бръща колата, обикновено са вярни. Като нищо, именно заради прекалено его и така егоцентризъм, този човек да стигна до тук. Може и по-дълго
казахте,
да особено чувство за непогрешимост и за неуязвимост, което е много важно. Това не е характерно за политиците, които си израсли в България. Те са много по-внимателни, най-малкото защото познават, така да се каже, скритите характеристики на средата.
Кой ги е избирал този профил за България?
От мен е третият фактор. Аз напълно споделям това, което Стойчо каза, нали, че вероятно има мощно олигархичен проект за тях и със сигурност имаше поне до определено време сериозна подкрепа от страна на дипломатическия корпус в България, докато видят, нали, че става дума за тотална щета и за така деликатно се подръпнат, но за да не носят на тях щетите. Те вече стана белята, между другото, но това е друга тема. А третото обаче, което е много важно, да не го забравяме, и той е същински психополитическо или може би психополитическо. Наистина съществува една радикализирана, самодостатъчна, тежко нарцистична, абсолютно отчуждена от обществото група, нека нарича, тя има сектантски характеристики, която далеч не покрива това, което наричаме градска десница, нали, или умнокрасивите хора от центъра, или жълтопаветниците, както много често биват подигравани, тъй като има много нормални, умни, красиви хора, които живеят на жълтите павети, които не са в революционна еуфория и екстаз. Но тази група е реална, тя е изключително активна във Фейсбук и в социалните мрежи, тя постоянно се възбужда и самонавива, тя постоянно поддържа тази виртуална реалност, която има все по-малко общо с истинската, и тя има нужда от своите герои, мъченици и от своите, как да кажа, революционни лидери. Това са хората, които наистина, по един според мен, те имат проблем, между другото, базов проблем с върховенството на закона и с демокрацията. Това са хората, които празнуваха при абсолютно безобразния, очевидно незаконен и напълно политически несъстоятелен акт на арестуването на Борисов и на Сев Дърнолдова и Влади Горанов. Значи, за да празнуваш такова нещо и да се радваш, очевидно трябва да имаш особена форма на патологична конструкция.
Добре,
на
обидам,
тези хора мотивираха и те поддържаха тази линия на целенасочено себепроваляне, тъй като това е себепроваляща съобщност. Това е важно да се каже. Тя винаги се самонахейтва накрая, след като дълго и напоително мрази всички други. И според мен тази плътна връзка, която вероятно е опосредствена от политическите инженеринг зад техния проект, който той има с тази група, му дава, и която видяхме в един особено така мъчителен версия на площада онзи ден, му дава основанието да смята, че е прав. Те наистина се държат като повелители на истината от последна инстанция, и наистина се държат като морални съдници.
Да ви попитам, след като е толкова премерен, умен и интелигентен Асен Василев, как ще си обясните неговото изявление за някакво духане от трибуната на Народното събрание? Колеги, пуснете го.
Чудно как обаче, как тази нежна душа Асен Василев на 21 юни, но 22-а, от трибуната на 47-то Народно събрание говореше за някакво духане.
Това, което чувам, са популистски лозунги и икономическа философия, която, ако мога с едно изречение да обобщя, е да го духат бедните. Това е вашата икономическа философия.
Господин Василев.
А на 22 юни 22, след като пада от власт, Асен отиде като воин сред народа.
Аз мисля, че резултатът е много добър.
Защо?
4 гласа ни делят от победата.
4 гласа, но явно ще са необходими, господин Василев.
След следващите избори съм сигурен, че тези 4 гласа ще ги има. Тези 4 гласа срещу мафията ще ги има със сигурност. И знаете ли, днес тук българският народ си отвоюва държавата.
Лексика от трибуната на Народно събрание и лексика на улицата. Българският народ си отвоюва държавата.
Това с отвоюването на държавата е много интересно, защото то препраща към една така традиция в политологията за завладяните държави. Аналитична традиция, която се свързва обикновено с Латинска Америка, където наркартелите дори изключват договори с политиците, с президентите, подписват кой какво поема като ангажимент, защото не си вярват сигурно на честната дума. И по този начин превземат държавата чрез поразумения, чрез корупция, използват държавните институции за своите частни и в случая криминални цели. Но когато използваме латиноамерикански така концепти, за да описваме българската реалност, обикновено сме на така предопасността изправени да сгрешим сериозно, защото много повече са релациите, да кажем, между България и Южна Африка, отколкото релациите между България и латиноамериканските страни. Те имат много специфични исторически, цивилизационни контексти, които ги прави малко по-трудно сравними с нашата държава. Но ако трябва да вървим по нея, отвоюването на държавата всъщност трябваше да се случи от някакво малка зрънце, ако щете, гражданска активност, която да прерасне във вълна. Тази вълна
по начин, по който са завзети институциите чрез корумпиране на отделни техни членове, ако е вярна латиноамериканската концепция за България, трябваше да вкарва всъщност гражданско самосъзнание, нали, като Лозан Панов, примерно, в съдебната система. Един човек, който е много гласовит, който да покрай себе си да запленява други за общата идея и всъщност да доведе до обръщането на менталитета. Става въпрос обаче, че в България нямаме един картел или мафия, едно глав, ако щете, дракон или змей, горянин, който да стои и да завзема държавата. Тук става дума за конкурентни всъщност мафии или конкурентни по старите терминологии групировки. Аз би ги нарекал мрежи, защото те включват незадължително иерархични отношения. Та конкурентните мрежи означава, че ако една част от тази мафия или две-три мрежи, да кажем, са взели държавата или институциите или основна част от тях, другите се опитват да противодействат. Единият начин е чрез избори, като произвеждаш дадени различни партии, медийни проекти, еднодневки, многодневки, какво ли още не. Но всъщност най-голямата перверзия в цялата работа беше, когато тези хора се усетиха, че могат да използват и гражданските организации, и гражданските протести като инструмент за завладяване на институциите. Но в момента
задам въпрос, господин Харон Александров. Казахте, че са сбъркали някъде, оставил ги и двамата го казахте. Оставили са ги покровителите. Аз ще ви задам въпрос малко по друг начин. Не настъпиха ли мутиката, като арестуваха Бойко Борисов и добавям към това разговорите за присъединяване на Северна Македония, разнопосочните сигнали, ще дигнем ли вето, няма ли да дигнем, по обещава Киро Петков, дали не се получи една симбиоза между вътрешно-политическия Змей Горянин и европейско-американски, ако мога да го нарека.
Има таланта да се провалят, да провалят всичко, с което се захванат. Просто това бяха две задачи, под които те стояха. Едната, така да се каже, императивно зададена от външно-политическите фактори, която, слава Богу, се разреши щастливо, но не благодарение на тях, а въпреки тях. Заслугата на Борисов, според мен, аз вече имам възможност да го кажа, до който пое лидерството в тази много трудна ситуация.
И всякъде на Макрон се промъкна.
А що се отнася до безумната идея да арестуват лидера на опозицията без никакво читаво обвинение, това е отговор точно на тази фанатизирана, радикализирана, екзалтирана и безумна по своята природа нагласа в тяхното радикално ядро, с което те също провалиха. Значи те успяха да провалят и правосъдната реформа, успяха да провалят и
външно политическите неща. Реформа,
да. Първо ще видим какви щети са нанесли. Добре, това е ясно. Но нещо да кажа. Идеята е, че съществува някакъв анализ за това, което говоря Сен Василев, Кирил Петков, е несъстоятелно. Те нямат аналитично отношение към света. Това е изцяло пропагандно говорене. Това е
такъв батант.
Анализът единствено е насочен към това как да манипулират отчаяните си фенове. Значи, които, слава Богу, започва да се свива все повече. Единственото, което мога да кажа от гледна точка на анализа на доцент Стойчев за завладяната държава, че всъщност гражданското общество в лицето на организираните интереси в България започна да дава много сериозен отпор срещу опита на тази групичка да завладее държавата. Всички се разбунтуваха срещу тях. Няма на практика организирана група, като се почне от строителната камера, като се мине през професионалните общности, хората в фармацевтиката, Първосламата църква, академичната общност. Те атакуваха всички и получиха твърд отпор, което е добра новина за българското гражданство.
Една минута за финал и кратичко коментар по това, което казах. Дали не беше дилената кора хем ареста на Борисов, хем Макрон и неговите искания?
Не мисля, това са твърде големи неща, за да обърнат тая кора. Аз пак си мисля, че някакъв по-малък камък я преобърна, просто тези могат да бъдат използвани като правдиво и така добро оправдание. Големият проблем според мен стана видим и настъпи, когато безкрупулен изпълнител на поръчки, какъвто е господин Бойко Рашков, който не би му мръднало окото да направи каквото и да било, го видях да се поти, за да обяснява тая простотия, която направи Кирил Петков по негово нареждане, и се наложи той всъщност да и намира някакси обществено приемливо обяснение. Разбира се, за се използва за двудневен или тридневен пиар с фойерверки и така нататък. Много по-късно беше, между другото, падането на кабинета Петков беше отпразнувано имало с викове победа единствено от ДПС и Делян Пеевски зад Народното събрание, но никой не видях нито от ГЕРБ, нито от Има такъв народ да празнува, да се радва, да хвърля шапки до небето или пък да изтрива
в ОРВ.
Прекрасно, че Делян Пеевски се появи, а още по-хубаво щеше да бъде, ако имаше хора с тъпани и зурни, които да друсна тежко, ма не, кърделиско, за да е ясно кой кара влак в тази
за държава. За финал ще ви подаря нашия шеговит подарък. Ние подаряваме от как се ни управляват харвардски възпитаници и тениски с надпис Harvard's Law. И отдолу обаче има надписа Just Kidding. Просто се шегувам. Станете да
видим. Дай да видим.
Да ви закича. Тази специално за вас голямо. Погледнете се към фотографа. Погледнете там в обектива. Така.
Да, ябълка ще ми дадеш.
Ще ни да дарувате, дарувате тук с...
Чакай да дам на Стойчо.
По една риза.
Стойчо дарува с риза.
Моите с черничка, неговата е
черничка. Ще се видим по тениски на следващите дискусии. Благодаря много за това участие. Чао.
Всичко добро.
Еми си ти една ябълка.
Благодаря.
Може зелена да си вземеш.
Харално ми ще да си хапа. Айде, чао, благодаря за този разговор. Опа, развесите камерата, сега ще го правим. Окей, това бяха доцент Стойчев и доцент Хараван Александров с един много интересен анализ за това какво се случва в България. Изчезваме и се връщаме.